कुन सगले बिल सुम्मा रोमोती सगलेम बिल सुम्मा रोमो गुयोत कीर्तता जिमाता की संबतक गनम साथी जा फोलका संग साथी तोरबाती गलगलामो साथी जा संग साथी जा फोलकाती अकस्मत गुयारोविक गनम साथी तोरबा फोलका संग साथी सद्देती गलगलामो साथी तोरबा संग साथी तोरबा फोलकाती डंबली गवाबा केलेर्जी कुमा तोरबा इब्बतोको तोरबा तमिशन योकान डंबली गिद्दू गलेसा केलेर्जी इब्बत सद्देती सोडोमी तोरबा अकस्मत डंबली गबाबा मेतर बांधी कुड़ा सगल किलेर्जी कुमा कुड़ा शनिक इब्बा अफ्रीव गिग्डे मर्रती जिमाता फिर दिलबता गलगला साथी सद्देती हंग साथी सद्देती वोला काती अफान रोमोतीन रोबियामो गलगला साथी सद्देती हंग साथी सगलेती अफान रोमोफी अफान अमारान वल्दुरा दुबान कोपिले दे बरसु आम्मा जलकबा कुन सगलेबल सुम्मा रोमोती
akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamo nagaan keenya kabajaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiilee irraaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa keessummeessituun keessanarraas an ayyaantuu bulchaati sagantaan keenya oduu isin dhageessisuun eegala oduutti aansee ammoo ijoo dubbii adda bilisummaa oromootu isiniif dhiyaata xumurarrattis gaaffiif deebii jaalgeessisaa kuusaa waliin goone kutaa arfaffaasaa isiniif qabannee dhiyaanna hunduma hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jecha oduudhaaf gara jaallii bangadaattan isin dabarsa.
deebiudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isin dhiyeessinaa oduu kan isin dhiyeessu an liban gadaati godina wallagga lixaa magaalaa dambi doollo keessatti basaasaa sirna wayyaanii irratti tarkaanfii fudhatameen ajjeefame akka oduun sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabee ifa godhutti caamsaa tokko bara 2017 halkan keessaa sa'aa 11:50 irratti mana barumsaa qeellam sadarkaa lammaffaa cinaatti basaasaa sirna wayyaanee kan ilmaan oromoo irratti miidhaa adda addaa dhaqqabsiisaa ture masarat shuumaa jedhamu irratti tarkaanfii xumuraa fudhatameen ajjeefamee jira masarat shuumaa yeroo dheeraaf sirna mootummaa wayyaaneef hojii basaasummaa hojjechaa turuu kan addeessu oduun kun bakki dhaloota isaas oona sayyoo ganda alakuu baddeessoo jedhamtu akka ta'e hubachiisa magaalaa dambidolloof naannoo ishee keessatti tarkaanfileen adda addaa basaasota wayyaanee kanneen ilmaan oromoo ajjeesiisuu fi hiisiisuu keessaa harka qaban irratti fudhatamaa turuun kan yaadatamudha. Mootummaan abbaa irree wayyaanee lammiilee oromoo hidhaa fi doorsisaan gooluu itti fuufee jira. Oduun nu dhaqqabee akka addeessutti murni bicu wayyaanee oromiyaa keessatti uummata oromoo keessattuu qeerroo dargaggoota fi barattoota oromoo hidhaa fi doorsisaan gooluu itti fuufeera. Haaluma kanaan godina Harargee lixaa oona bookee keessatti mootummaa wayyaanee qeerroo dargaggoota oromoo hidhaa fi reebichaan dararaa akka jiru kan gabaafame yoo ta'u tibbanas qeerroo dargaggoota oromoo 20 ol ta'an ergama addaa qabdu ittiin jechuun qabee hidhuun dararaa ulfaataarraan geessaa jiraachuutu ibsame. Ahmed Shukar Mohammed, Qindil Ahmed, Toofiqoo Ahmed, Sirreessaa Shukar Mohammed, Hassa Tussa, Aliyyi Tushee, Ahmadii Abduu, Saalii Mohammed Ali kanneen jedhaman ilmaan oromoo hidhamuun dararamaa jiran keessatti argaman. Kun kanaan otoo jiru manneen barnootaa magaalaa bishooftuu hunda keessatti barattooti oromoo maqaa fincila kaasuuf saganteeffattan jedhuun dabballoota mootummaa abbaa irree wayyaaneen doorsifamaa jiran. Sirni baruu fi barsiisus akka jeeqame qeerroon gabaaseera. Oduu gama biraatiin ammoo godina Arsii lixaa oona dodolaatti qabeenya wayyaanee barbadaa'u ijaaruuf maallaqa fiddan malee jettee oppiidiyoon uummata dararaa jiraachuu fi mata mataan abbaan warraa tokko qarshii 2,000 kaffaluu qaba jettee dirqamaan uummata saamaa jiraachuu qeerroon oona dodolaa saaxilee jira. Kun kanaan otoo jiru uummanni oromoo godinoota booranaaf arsii keessaa hongeen mankaraaraa osoo jiru ወያኔን ገርጋርሰ መሉ ጎቹ ፊዲዱን ናኖ ሶማሌፍት እየፈና ጉዳ ከኑን ወልጫልማ ገርጋርሳ ታይሳ ከጅሩ ቀሮን ሐረርጌ ገባሴራም ጎዲነ ወለገባ ማጋላ ነቀምቴ ከሰቲ ሞቱማ ወያኔ ፊ ኤርገምቱን ሳው ፔሪዮን ማቃወልገይን ኡመተ ጎላ ጅረን ጫምሳ አፉር በረኩ መለማ ፊ ኩደቶር በራ ቀበይ ጎዲነ ወለገባ ማጋላ ነቀምቴ ፍናኖ ሼኬ ሰቲ ሞቱማ ወያኔ ማቃወልገይቲን ኡመተ ዶርሲታ ከጅሩ ኦዱን ሰገሌ ቢልሱማ ኦሮሞ ዳቀበኒ አዴሳ ወልገይ ማቃሚር ገድበርቶታ ከበቺ ሱፊ በርማቲ ሌ ቦዴታ ፎታን ኡመተ ከኛ ወሊን ቀብሶፍኔ ዳበም ሲሱ ቀብና ማቃጄዱን አከስመስ ኦሎሎ ተፈንፈጂ ብሮፍ ሞቱማና ባይሬ ወያኔ እርገምቶ ተሳመጋላ ነቀምቴ ከሰቲ ቦባሱን ኡመተ ድርቂን አማንሲሳ ጀቹን ጎሊ ኡማጅራ ከሰቱ ቡልቻን ጎዲን ወለገባፊ እርገማን ስርንቻ ሞገስ ኢደኤ ጀደሙ ኡመተ መጋላ ነቀምቴ ድርቂ ወልገይ ባሴ ዶርሲሳፊ እረትሮሪሳ ከጅሩዳ ከኒፍሰሜ ገመብራቲን አቹ መጋላ ነቀምቴ ከሰ ወረቃሌን ወራክሳ ቀሮ አመጠንፈሙ ፊ ፈጨው ወልቀበቴ ወራኒ ወያኔ መጋላ ነቀምቴ ከሰቱ ገልገለ ገልገለ ካራራ ኦሊቭ ገደሙን ለሚሌ ነጋ ሂዳ ሬባፍ ዶርሲሳ ጅራቹ ገባስን ቀሮ መጋልቻ ይፈጎዳም ጎዲነ አርሺ መጋላ ስሬ ከሰቲ ኡመኒ ተጃጀለ ቢሻን ኡጋቲ ደሙን ረከታ ጅራቹን ይብሰሜ ኦዶን አርገኔ አከሳጥለት ጎዲነ አርሺ መጋላ ስሬ ከሰቱ ቢሻን ኡጋቲ ደበሙን ለሚሌን ሃሮፊ ለጋ ለወን ወሊም ፈየደሙን ረኮሃ ማፍሳጥ ለማኔጅረን ቢሻን ኡጋቲ ከምቦምባ ቶርበኒት አልቶኮ ቆፈ መጋላ ስሬፍ ከን ኡፉተውፊ ከነስቴጅ ኤ ሞቱማ ወያኔ ኡመተ ኦሮሞ መጋለቲ እትሚዱ ተጃጀለ ቢሻን ኡጋቲ ጋከኑ ዲሱን ሚድ አጅራቹዳ ከንሳጥ ለሜ ኡመኒ ኦሮሞ መጋላ ስሬ ከሳ ቢሻን ኡጋቲ ጠቤ መንከራራ ኦቶጅሮ ሞቱማ ወያኔ ቲፒኤልኤፍ ካራዳ በርገምቱ ሳው ፒሪዮቲን መቃሆጂ ሚሶማ ጀዱን ኡመተራ ድርቂ ማለቀፉናኑን ሳማ ከጅሩስ በካሜራም ኦዱት ኡሙራቲን አጀጆቲ ወራና ወያኔ አፉር ሄደለገ አበያ ኤክሲሰን አያነ ፋሲካ ከበጀተን ይወጋ ዴቢኤን በላኮን ኮላታ ኢሳ ሙደቴን ዱኡን ደጋሜ ኦዱን ጫምሳ ለመበረኩ መለማፍቁደ ቶርበ በየ አከቡ በቺ ሰቲ ኮንኮላታን ወራና ወያኔ ከን አጀጆቲ ወራና ከሰተርገመን ከን አያነ ፋሲካ ትግራይ ትከበጀተኒ ገረሂ ደለገ አበያት ዴቢ አቱረን ፌቴ ቱርቴ ገረገሉን አጀጆቲ ወራና ስርንቻ አፍሩታን ከሰተርገመን በተሉ መትዱ አኒሩ ከነን ሀፈን ሁንዲ ሚጣን ጀባን አከረገይስ በካሜራ ኮንኮላታን ገረገል ቴኩን ነቀምቴ ራካቴ መጋላ ግምብራን ገረሂ ደለገ አበያ ኢመሉፍ ኦቶ ጅርቱ በከሰርጤ ጀደምቱቲ ከን ገረገል ቴዮተው ሬፋፊ መዶ ኢሼ ጠያራን አከፊ አተስ ኢብሰሜራ አጀጆቲ ፊ ወራኒ ወያኔ በላ ኮንኮላታ ከናን ገላፈተመኒ ፊ ሚደመን ከነን ወረሂ ደለገ አበያ ኤጉፍ ከረመደመን ኦጋተው አያነ ፋሲካ ናኖ ሳኒ ትግራይቲ አከከበጀተኒስ ጠያራን ጌፈመኒ ኦጋዴቢያን በላንኩን ኢሳሙደቱዳ ከንገባፈምም ለጌፈቶ ተከኛ ኦዱ የሮ ከናፍቀበኔ ዲያንስ አስመረትራ ወቴራ ቆፒሌ ከኛ ፈኖርዶፋ
ጌፈቶ ተከኛ ከነጋ ጅርታን ኩን ሰገለ ብሊሶ ማሮሞ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ይራ ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ኪሎ ኤርዚ ኩማ ኩደ ሸኒ ይበፍሪብ ዲደመረት ሲኒብ ዳርባ ጅሩዳ ጌፈቶ ተከኛ አመለ ቆፒን ከኛ ኩመት ፉፈት ጅር አማ ሞጆ ዱብ ያደ ብሊሶ ማሮሞ ቱ ሲኒብ ዲያታ ፋናቧ
ሙርቲን ደንታ ኡመታ ሂንከበይነ ቀብሶ ኡመታን ካፈማም እጆዱቢ አደብልሱማ ኦሮሞም ካንሴና ፊንፊኔም በግኔፍ ጋፊ ኡመተ ኦሮሞን ካፈማ ጅሩፍ ኡመተ ኦሮሞፍ ደንታ አደዳ ፊንፊኔራ አርገምሲሱን ካበጀማ እትፈካታም ጋፊን ኡመተ ኦሮሞ በረዴራ ጋፊ አቡማታው ከኑባቱፍ አሞ ዴቢን ጋፊ ኡመተ ኦሮሞ ምርጋ አቡማ ፊንፊኔራ ትቀቡ ካበጁ ቆፋን ካን ፎርማት አርገቱ ተውሁ በታም ፍንፍኔን መቃደሎታ ሁምናን እራፉ ደሜ አዲስ አበባ ጀደሙን ቢታ አለጋወሊን ካን ኡፊ አከተይ ካን መቃጅ ጂረኒን ደገተሙለ ኡመተ ኦሮሞ ብረቲ ሄን እራን ፈተምነ ካናወሊን ካንን መቃደሎታ እራካሱን መቃውፊ ትሞጋ ፈተን አከሚቲ ማሊፍ አከፈን ኡመተ ኦሮሞ ብረቲ ሄን ደገተምነ ዱሊ ኮሎኔ ፈታ ሚኒሊኪን ኤገለም አከክኒ ኢሳ ኢፈቶሬም አባቢዩማ ኡመተ ኦሮሞ ሀቁ ቢየ ኦሮሞ ኦሮሚያ ዳሉፊ ኦሮሞ ቢታ ገብሩማ ጀለቲ ሂራርሱዳም
akeka cubbama kanan kanne durfaman finfinne addis ababatti jijirun gamasittis oromota kumota ibbota lakaman finfinne fnanno finfinne irra buqisufi ajjesun empire isani gadid abbatan sababa dula kolonumma fi sanyi dugugi kananis gosti oromo finfinne fnanno isiti dabamsi famanirum finfinne nduri addis ababan harra Dula gara jabinan guttamen lafe gototo oromo lafe isani irratti oso falmani waregaman irratti waggaad ibbatokkof soddoma dura alagan ijaramte. Kanaf, gafin ummata oromo finfinne irratti qabu mirga bubbutu fi hamba kennani fiin oso hintane mirga umaman irratti qabu hammatam. Alagan humnan lafe oromo irratti abbate lafe oromo irratti mirga homatu qabatu hindandaum. Gafi yoro yote malem. Gafi mirga ummanni oromo finfinne irratti qabu haga deebii quubsaa hin argannettis akkuma kanaan dura ummanni oromo qarqara oromiyaa irraa eegalee haga handhuura oromiyaatti mirgi finfinne irratti qabu akka kabajamuuf jecha falmate falmachuu kan itti fufu ta'uun daggatamuu hin qabum gaafiin ummata oromoo kun abbummaa ummanni oromoo finfinne irratti qabu osoo hin sharafin kabajuu qofaan guutama mootummaan wayyaanee TPLF kaayyoo minilik kan tarkaanfachiisu ta'uu finfinne irratti abbaa of taasisuu qofa osoo hin taane lafa ummata affaar amaaraa fi kanneen biroo saamuudhaan agarsiisee jira akeeka hordofaa jiru kanaanis waggoota 25 darban keessa xiqqaatu maatii 1000 lakkaa'aman naannoo finfinne irraa qofa buqqisuun lafa maatii oromoo irraa buqqisee gurguratuun of duroomsee jira. Tarkaanfiin oromoo lafaa fi mirga dhablee taasisuuf wayyaaneen fudhatamaa turerra ummanni oromoo dheekkamee ka'uun sirnicha irratti fincileef ammayyuu deebii sirnaa itti kennuun lagatame labsa mirga isaa sharafu labsuun abbummaa alagaa mirkaneessuuf shirri shiramu akka itti fufetti jira. Bittoonni ummata oromoo bara baraan gowwoomsuun bittaa keenya itti fufuu dandeenya jedhanii yaadan kunneenis yeroo ammaa kana wiixinee faayidaa addaa bulchiinsi naannoo oromiyaa finfinneerraa argatuu qabu murteessuuf labsii bahee jedhu naannessuu irratti argamu. Wiixineen labsii kanaa gaafii mirgaa ummanni oromoo finfinneen handhuura oromiyaati jedhu dagachiisuun finfinneen oromiyaarraa adda baasuuf kan akeekkatedha. Wiixineen labsii kun akeeka bittootaa kana milkeessuufis jijjiirraa fakkeessaa xixiqqaan kan fudhatamu ta'uu akeekamu. Maqaan moggaasa finfinnee kan koloneeffattootaa ta'uu amanee furmaan isaa maqaa lameeniin waamuu ta'uu kaa'a. Kana malees hirmaannaa bulchiinsaa keessaa parsantii 25 akka qabaatu hojjettoonni oromoo manneen magaalaa finfinnee ijaaraman keessaa parsantii 15 akka argatan hayyamam. Finfinneen magaalaa guddittii oromiyaati jedhama. Mirga mootummaa naannoo oromiyaa kan ilaaluunis labsii kana fooyyessuuf yaada maddisiisee mana murtii federaalaatti dhiheessa jechuun dhimma finfinnee irratti aangoo murteessaa akka hin qabaanne seeraan gaadi'a. Wiixinee kana irra keessa kan ilaaluuf mirga kan argamsiisu itti fakkaatu malam. Haa ta'u malee akeekni isaa inni hangafi gaaffii ummata oromoo belbelaa jiru qabbaneessuuf yookiin gara dabsuuf yaaduu irraa kan wiixiname ta'uu hubatamuu qabam. Hundaan olitti ammoo mootummaan ummata oromoo diina kiyya jedhee moggaasuun waggoota aangoorra ture guutuu ajjeesa. Hidhaa buqqisaa fi hiyyoomsaa ture kana irraa kan ummata oromoof ta'u argamuu danda'a jedhanii yaaduun of gowwoomsuu taham. Kana waliinis kan ilaalamuu qabu ummata oromoo bakkan bu'a jechuun kan wiixinee kana wiixineessuu keessattis ta'ee hojiirra oolchuu keessatti qooda fudhataa jiru kan ummanni oromoo bakka hin buufanne jalqabarraa haga ammaatti dantaa ummata oromoo dura dhaabbatuun dantaa bittootaa kabachiisuu keessatti qooda olaanaa qabuudha. Garee kanaanis mirgi ummata oromoo kabajamuu hin danda'u. Ummanni oromoo mootummaa isaaf hin dhimmine akka diinaatti isa ilaalu akkasumas jaarmiyaa maqaa oromoo maxxanfatuun isa dura dhaabbatu jalatti mirgi isaaf kabajamuu hin jiru. Waan ta'eef labsa humnaan irratti fe'amuuf wiixiname kana kan kaasuu humna ta'uu hubatuudhaan qabsoo itti jiru jabinaa fi murannoon itti fufuu qofatu ummata oromoof furmaata haqaa argamsiisam.
Waatu jira lammii koo dhaamsaan kabaaj. Qoomoo koo na dhaqqabaaj. Garaa koo taarii qabatu kanneen akkaasanii mataa koo bara dhibbaa. Lubbuun barataa meeqaayi?
kan itti wareegame hidame reebame handhuura Oromiyaa Finfinnee nu sarbanee akka waan abbaan qabneet akka waan gootaan qabneet akka waan beekaan qabneet Oromoo tuffatanii kunuunarra immoo sabbataan kunuunarra immoo sulultaan booraayyuu fi galaaniin nurraa fudhatanii. Beelaas maaltu jibbaa biyya dammaa faananii har'as nu gurgurachuuf lagaa nu qoodanii. Beelaas maaltu jibbaa biyya dammaa faananii nu gurgurachuuf lagaa nu qoodanii.
dhaggeeffattoota keenya qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis gaaffiif deebii jaalgeessisaa kuusaa waliin taasifne kutaa arfaffaa isaa ta'a kunooti.
Manni hidhaa gukaasan gaa kan dhiyootti Oromoon beeku waa'ee manneen hidhaa akka akka maakkalaayii baatu yookaan isa zuwaayii jedhanii qilimtoo haa ta'u kanneen biroos hedduu keessatti dararaa ilmaan Oromoo irra gahaa jiru kaasuun ni danda'ama. Addatti ammoo mana hidhaa dhiyoo kana erga ilmaan Oromoo itti ugguraman yookaan itti hidhamanii booda duubaan ibiddi itti qabsiifame jira. Duubaan ibiddi itti qabsiifamuu egaa Oromoon fi hawaasni addunyaa hundumtuu quba qaba. Ibidda achi keessa jiru hoo maal fakkaata?
Tole isa kanaagaa nuti yeroo sana baasu jirra yeroo manni sun gubate inni kun argite nuti akka wayyaaneen gubde yeroo suma dhageenyachitti namoota karaa adda addaatiin achi keessa jiran namoota barbaadu isa kanatti qiyyaafattee ta'e jettee uummata Oromoo arra karaa adda addaan guursachi keessatti hiitee jirtu achi keessatti akka isaan uumaniif. Ta'e jettee kan isheen hojjetteedha jechuudha. Fakkeenyaan siqaasa nama poolisa olii tokko ture ijoolleen Oromoo baay'ee illee hiita yeroo sana jechuudha. Maqaa isaallee hin qabanne nama kana achi dhufanii turan nama tokko ta'anii ergasii booda warra kaan boodaan fidde baatu dhufee ture namni kuni akka tasaa ta'ee zoonii warra kibbaa jedhama sattol ba'een ture ijoollee tokko dubbisuun achi ba'ee ture nama kana argeen. Gaafannee ture nama lama taale haala kana akkamittiin sibiiluu danda'anii isa jedhu gaafanne innillee akka poolisa ture nu hime jechuudha nama keenya Oromoonumaa jechuudha. Haalleen kun ta'e jedhamee akkuma amma tuqee darbe kana ta'e jedhamee akka wanti kun hojjetameedha jechuudha. Achi keessatti keessattuu ijoollee Oromoo irratti akka inni qiyyaafatamee ka'e wanti kun karaa danda'ameen dadhabdee akka isaan achi keessatti ibiddaan dhumanii. Yaalii isheen kan gooteedha. Ijoollee warra dhaamsuudhaaf poolisa keessaa dhaqeeyyuu nama isheen ajjeeftanii jiraa jedha jechuudha. Ibidda kana dhaamsuudhaaf warra ijoollee Oromoo wal ijaaranii ibidda kana dhaamsuudhaaf isaanii dhaqan keessaallee nama ajjeeftanii qabdi. Anaanis sababa kanaaf na'ii ta'e jedha jechuudha gurbaan. Kanaaf inni kun inni kun beekamaadha. Akka isheen ta'e jettee ijoollee Oromoo achi keessa jiran irratti. Tarkaanfiin ibiddaadhaan akka isaan dhumaan kan isheen goote isa kana. Inni kun immoo haalleen shiraan akka ittiin ijoollee Oromoo dhabamsiisuu irratti kan deemamu immoo isa haraamis jechuudha. Wanti kun waan biraanis kan isheen itti dhabamsiisaa turte tokko fayyira. Fakkeenyaa fi waan bifa biraatti qabsiisuudhaan nama hedduudha kan isheen tarkaanfii kana fakkaatu illee kan isheen irratti ba'anii taate. Fakkeenyaaf namoota turantu turanii namooti kun achi keessaa poolisii bifa biraatiin baasan jechuudha mana hidhaa keessaa. Mana hidhaa keessaa isa baasan kana karaa adda addaatti irratti mari'atame yookaan immoo qophiin irratti godhameeti jechuudha. Mana hidhaatii baasanii isaan nama lama jechuudha warri ba'an kuni. Mana hidhaatii ba'anii yeroo isaan karaa biraarraa ba'anii ta'anii duukaa majirachuudhaan ni fuudhee ba'ee sunis kana booda itti dhukaasanii hin ba'ee jedhanii akka inni baduudhaaf deemu agarte isa kana fakkeessanii rukutaamaa rukutaman namni lamaan kun jechuudha. Garuu jalqaba mana isaan keessa jiran sana keessaa kan baase poolisa jechuudha. Karaa biraatiin naanneessanii haxxeessisanii akka isaan badaa jiranii fakkeessanii rukutan jechuudha nama kana. Erga qabamanii booda jechuudha kan inni kan namooti kun rukutamanii jechuudha. Baduudhaaf jedhanii jennaan fokunnee kan jedhaniin booda akkaataa kanatti olola gadhiisanii turaniif jechuun barbaade. Kanaaf egaa inni kun amma yeroo sana waa lamaaf jechuudha kan isheen haala kana goote jechuudha. Argite jaarmiyaa siyaasaa karaa adda addaatiin socho'u kanallee maqaa akka inni kana hojjeteetti. Yeroo shanitti mana hidhaatti illee yeroo shanitti olola akkasii kana deddeemsisa ifaayita ture jechuudha yeroo ammaa manni qilimtoo kun gubate. Jaarmiyaan siyaasaa ala jiru kun akka inni dhaqee kana hojjeteetti. Akka uummataaf deemsoo deemu akka inni kana hojjeteetti kan isheen dubbatte jechuudha. Namni fudhate hin jiru garuu kana jechuudha. Wanticha yookaan mana sana kan gube garuu wayyadi matasheti yerosat kes
mega hamanni nida hiddu kesa ida darara wahala rakko hiddu de kesa dabastani jirtu namota nama hida sanna kesatti nama dararan mida dadda nama rangan ilman oromo fi kanne sabonto ta bi fa adda tin mani hida san sababu adda tin yuma ta adda tin achi kesatti darama jiranis ofis binis dabalte chu argitani jirtu namoonni nama dararan kun kan reeficha nama rangan kan miidha adda addaa nama rangan kun namoota akkamiiti akka dhalattootatti ilmaanuma oromoo qofamoo dhalattoota saboota birootimoo miirri kabajaan yookaan tuffiin yookaan jibbaan miirri isaan namoota dararan kanaaf qabanmoo maal fakkaata akka nama waan san argee rakkoo san mudateetti maal nu himtu
inni kuni argitee darbee darbee poolisa warri oromoo ta'anii ni jiru keessa irra guddaa garuu dhimma qaama laaleessuu sammuu namaa irratti rakkoo guddaa uumuu irratti kan hojjetu warra poolisa ta'anii Tigireedha jechuudha irra guddaa argite warri ijoollee Oromoo ta'an amma tokko garaa laafoo ta'u haala dhimma kanaa irratti tarkaanfiin hedduun karaa laaleessaa fi aadaan ta'anii kan hojjetamu irra guddaan isaanii karaa mata birootaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo mana dukkanaa turre sana gurbaa sana maqaa addee sii kaasuu hin barbaadu nama lamarra rakkoo guddaa ga'ee ture jechuudha. Namooti kun gallakkifamanii jiru amma namoota kana warruma rakkina qabaatanii kanaa wajjin wal dhabani waanuma kaayyoo kanarratti haala akkasii kana maa deemsiftata jedhu gaafa jedhan dhaqee gabaafate gurbaan rakkina qabu sun jechuudha. Gaafa ni dhaqee gabaafamu gurbaa dhuftee guttee baate. Isa gurbaa dhuftee guttee baatu muka wayii jira muka kanarratti rarraatte jechuudha. Naannoo waajjira isheetitti geessite kana booda irreebdii qaamnis akkuma jirutti gadhiise jechuudha gurbaa. Mukicharraa yeroo inni lafa dha'u achitti dhiiftee hindu'e seetee deemte kana booda namoota mana yaalaa dhaqanii deebi'antu jiru maqaasaa kaasanii dhufanii himanii kana booda dhaqanii mukaan. Baatanii fidan jechuudha ijoollee nama kana karaa adda addaan amma danda'ametti jaallawwan achi keessa jiran tajaajila godhanii fi akkatti fayyu fooyya'u godhanii isa fooyya'e kanas akkasa dubaatti deebi'u hin dandeenye baay'ee rakkoo guddaa turre ga'ee ture jechuudha yeroo itti dhiiga fincaa ture jechuun barbaade inni kun kana inni lammaffaan immoo reebichuma keessa dugdameeta jechuudha. Duddamiite ija kanallee kabaltee rakkoo guddaadhaan geessa jechuudha nama kana. Inni kunis waa'ima dhimma aadii kanaati jechuudha. Waa'ima dhimma Oromoo kanaati malee waan biraa miti jechuudha. Waan inni hin jenne jedheera jedhanii dhaqanii gabaasuu fi olonantaan irratti oofuun isheen immoo isa dhugeeffatte jaallawwan amma siime kanarraan rakkoo guddaadhaan geessa jechuudha. Akkasii kana malee. Erga achiiti isaan adabamanii achiiti akka hin taanetti deebi'aniillee karaa biraatiin immoo nama jala keessa jechuudha. Namoota isaan duraan hin beekne isa ta'u namoota isaan karaa adda addaatiin haala kana beekuu hin dandeenye jala keessa jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf amma Tigirootuma ta'anii warra afaan Oromoo beekantu jiru warra akkasii fa'i. Isaan akkasii kun akka isaanii akka hojjetaniitti namoota isheen fiddee fa'ii jira. Agarta isaan garuu akka hojjetanii hin dhabne maaliif dhufan namoota kana basaasanii miisisuudhaaf jechuudha kaayyoon isaa yeroo sana mana hidhaa keessa galchitee turte jechuudha osoo hin turiin achii baaftee immoo lafa isheetti geessite gaafa namni isaati namooti dhamaan kun immoo namoota uubatanii fi dafanii walitti himantu jiru sochii mashiirraa gaafa walitti himan daftee achiiti gara biraatti yeroo isheen itti jijjiirtee fa'ittu jechuudha yeroo. Mana hidhaa qilinxoo dukkana keessa turre sanaatiin jechuun barbaade haalleen akkasii fayyadaa haalli deemamaa ture.
Egaa amma haala mana hidhaa hedduu waa hedduun hintanii jirtu hundayyuu tarreessuu hin danda'amu. Erga mana hidhaa harka diinaa bitanii mana hidhaa keessa barootaaf turtanii booda murtii isinitti dabarfame. Murtii maaliif isinitti dabarfame sana booda maaltu isin irra ga'ee maaltu ta'e?
Tole isa kana argitee murtiin kanatti murtaa'e waggaa 11. Namni saba tokkoo bahe natti ulfaate bahanii yookaan hidhaan dheerata jechuu hin dandeenyu. Kan nuti deemuu fi saba amma kana baay'atu hidan kun immo kan umuri duwa kan ba ta ni jiran to jiwan ko lede qarachu isa kana duguma wagga fudo to kon kana anada tumurate batin afunna fu da chuda kan sheni namota worra kana andura kararti addatini de sheu ali shadda addata taature gara nama sheni kasin tau worri muslima fu ni sinjiru worri chamsa kun isni jiru worri gambella kun leni jiru worri somale leni jiru kannen kana namota naga ke samatte akata kana tigella kitte wero sana kuba qabduta tani ifa magafatani motumma ifa magode kan jedu media shaping gaddi fatijechu ittibakke suda ke kan shena kata kana gote wero sana male ani idako tumurate batia fortuna atechu kan bawuda dakani mallette sani guya sadiyatte fayitu bayechu kan torbella masadiyatte baantu jiwechu ishe siyasa shettini mide fachu da kana gote male kuno nama diba mangaddi san isajedu bakaggote male namoti heddunama warata murate fa taajiru echu da kan shem maqafana ke sagelste kan shem gelakiste sinjechu barbaade
tagamani da tige ifim tani ku daga kuma hidam to ta kan media san dirra dage nyu tiro daddatte hidam to ta kan ku gaddi san media ratti fidani atro bi fa daddatte ga bine mal jedani san dubisu fa jira walge walti san kabani wana datta ti ololu kan ifsafa kenu fijira wana kasakasi simu dage fa irga mani da ti batani ko
tole inni kuni sacci no bute ba de sandawatte bidde walti no qabde sandawatte walti no qabde guya sadiyaro sette wanuma adabli fuma romo warra dabu tabiro waye madim mashabari kana hala kanati ahdote chu guya sadem kan wan wan media sani tin de basan kan chu kana chite du hala kana nutta sadure getachon baite chu da nikuniga ahli manake sas gatim tibaya de chu wan imma ishe tipofi worro tulto da jetu kana fatu gatim fatika yetu re chu kana boda gafa acci gatim kun ratte ka yejedu shayru gaje dani gafa sibanu wani mutika me jitu akatena nam unda fatu echu
irgu magadi famtani boda
mali ku gatitu mali fakaje da mata jedu gafa techu nam mi bae ku kana boda katena mutina tayechu unda kenya to nama lama lama anne idamne kumai idamne jifuti anne jire kenya anne gara ci demo kuma kana titeyin masaccu da cikes guyyan lamma fadife kuma kana sai gaba guyya ta dafa a citti ga wuri ma tin ke san yo juru kan jiru ni bilbilati bilbil shi fada kan jiru ma tin su wuri yo juru ta gufe sure yulle sanitti kana bu da citti kokke wai ta kokke fite akana me kunya tu barbaate namuti naga duga amalle wan kale sa sana fatti qabatani wuri de mani nammi dake akka godi afan san qabe jifuchu iyane chu dana meddu woru makale sa san jelo li gadi figutu dake wani san qoppe san sanarra irmate man sanatte imma baye sen jichu marbaade akka kanan demne ilalcha ishen karadde adda tagasite yeroma namoti qoftiyu ubate tore inni kuniga inni kuniga maayni malagarsise ishelle nasire chuda wantesu innasire karadde addati bakkasana tille suura nama kaasuufi halatti adda isa duraani sana ratti daradde dabalaafte jechuud ma idama kana waan shakkaatte namoti kun mogallatti bamne akuma ni amalle idame jirutti namoda sheed uwechaa tortetu tole sin jechuun barbaade
Geffatoota keenya gaaffiif deebiin jaalgeessisaa kuusaa waliin taasifne kanumaaniin goolabamne kutaa shanaffaa isaa immoo qophiilee keenyaafaan itti aanu keessatti qabannee isiniif dhiyaanna.
Ma jalle tarre So male fadhi rano manjire
ganagge fotota kenya qopile arab qabanne yanne sumarratti golam nejir jal qabaga dumanu fana ta tani saganta kenya ordofu ke tani feddu galatoma jecha qopi wal fakkatu biron haga walitti debinutti nagatti injifanno ummata oromof